Zon X jamiyati mohiyat loyihasi.
Yosh oila yangi uy sotib olishdi. Er-xotin xursand edilar bundan. Har kuni mehmonlar kutib tolishdi, bir qarorga keldi ikkisi tunda.
Ertaga hech kimni kiritmay uyga. O'zimiz qolamiz. Xo'pmi dadasi? Chiqmasdan hattoki shu ko'cha qo'yga dam olamiz. Jonga tegdi hammasi.
Eshik qo'ng'irog'i chalandi birdan. Borib mo'raladi er xotin asta. Yana mehmonjonlar kelib chindan ayol qovog'ini soldi bir pasta.
Er dedi.
Bu axir ota-onam-ku. Ataylab kelishgan bizni ko'rgani. Ayol dedi.
Kecha kelishgandik-ku. Xo'p deya bergan va'dangiz qani? Ota yo onasi ketdi bolaning. Hech kim yo'q ekan deb qo'ya qolishdi. Eri o'ylanardi unga ham qiyin, ota-onasi ham ketib bo'lishdi.
Yarim soat o'tib, oradan yana eshik qo'ng'irog'i chalindi bot-bot. Ayolning yuzida ajib tantana eshikni ochishga shaylandi hayhot.
Er dedi.
Ochmaymiz degansan jonim, bu nimasi? Nahot va'dani buzsang.
Voy, kelibdi boru jahonim. Va'damni buzdim, boshlamaysiz jang. Ular ota-onam keldi-ku atay. Qiz bo'lib qaytarib yuborolmayman. Kechiring. Buguncha o'zim aylanay. Achchiq gapingizga roziman, shayman.
Oradan yil o'tdi, uch o'g'il ko'rdik. Negadir sevinmas edim u qadar. Davlat topib juda badavlat bo'ldik. O'sha boylikka ham qilmasdim nazar.
Yana farzand ko'rdik, to'rtinchisi qiz. Erim suyunardi olamga sig'may. Der edi tinmasdan yorug' bo'ldi yuz, men esa turardim, uni tushunmay.
Sekin savol berdi otam menga.
O'g'lim, bilmagandim qizni suyishing. Qosh ulashding, hatto mahalla kuyga. Boshingga qo'ngudik, katta baxt qushing.
Nega suyunmagan otajon axir? Shu qizni qanchalar kutgandim o'zim. Salgina bo'larkan o'g'il toshbag'ir, g'alati tuyular lekin bu so'zim. Judayam baxtliman bugundan boshlab. Kulmay qo'ygan edim hamma bo'g'ildi. Endi yashamayman yuragim g'ashlab. Eshigim ochadigan qizim tug'ildi.
Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat.